Okay, now we're going to begin a study of Matthew chapters 5 through 7.
Takže začneme naše štúdium Matúša od 5. do 7. kapitoly.
So now and then we'll add something from the parallel account in Luke chapter 6.
Ale takisto ešte dodáme nejaké veci k Lukášovi 6. kapitole.
I want to do two things by way of introduction.
Dovolte mi, aby som povedal dve veci na úvod.
I want first of all deal with the historical background that led to the giving of this message.
Predstavím vám to historické pozadie, kde je robená táto kázeň.
And then secondly, answer the question as a unit exactly what is the Sermon on the Mount.
A takisto vám vysvetlím, čo je ako celok kázeň na vrchu.
So begin with the historical background.
Takže začneme tým historickým pozadím.
It's a time in Jewish history when the Jews were looking forward to the messianic redemption.
Ide o dobu v židovskej histórii, kde Židia očakávali príchod Mesiáša.
We also knew from the prophets that the means of entering that kingdom would be by means of righteousness.
A takisto vieme od prorokov, že tým prostriedkom, ako môže niekto vojsť do Mesiášskeho kráľovstva, je skrze spravodlivosť.
In the meantime, Pharisaic Judaism had developed,
ale medzičasom sa toto farizejstvo rozvinulo,
which was offering a wide road to righteousness,
a začalo ponúkať širokú cestu spravodlivosti,
because there was a fundamental in Pharisaic Judaism,
keďže išlo o ten fundamentálne, keďže išlo to fundamentálne židovstvo,
that all Israel has a share in the age to come.
Tak v podstate vysvetľovali, že celý Izrael je na tejto ceste, širokej ceste spravodlivosti.
What they meant by that is this.
A to, čo pod tým mysleli, je toto.
Anyone born a Jew would automatically enter into Messiah's kingdom.
Každý, kto sa narodil ako Žid, tak vôjde do nebeského kráľovstva.
So merely being born a Jew would be sufficient.
Takže iba narodiť sa ako Žid je dostatočné.
And now Jesus has come along with a very narrow way to this righteousness.
A potom prichádza Ježiš a ponúka, vysvetľuje veľmi úzkou cestu spravodlivosti.
It was so narrow you had to believe that he was the messianic king to qualify for the kingdom.
A na tejto úzkej ceste vysvetľuje, že musíte veriť v Mesiáša na to, aby ste vošli do Mesiášskeho kráľovstva.
So question being raised among the Jewish people is this.
Takže tá otázka, ktorá je vznesená tejto generácii, je táto.
Will Jesus ultimately authenticate Pharisaic Judaism?
Príjme Ježiš alebo podoprie Ježiš tú farizejskú cestu spravodlivosti?
And if not, then what kind of righteousness is essential for the kingdom?
A ak nie, tak potom aká spravodlivosť je potrebná na to, aby ste vošli do nebeského kráľovstva?
And a key verse to understand the theme of the whole sermon is found in chapter 5 verse 20.
A tým kľúčovým veršom na porozumenie tohto je nachádzame v Matúšovi 5. kapitole 20. verš.
Read.
Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšie ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského.
And with those words he rejects Pharisaic righteousness on two counts.
A týmito slovami Ježíš odmieta farizejský výklad spravodlivosti dvojako.
First of all is having the kind of righteousness that would qualify you for the kingdom.
Poprvé hovorí o inom type spravodlivosti, ktoré je potrebné získať pre vstup do nebeského kráľovstva.
And secondly, that the Pharisees have the correct interpretation of the true righteousness of the Mosaic law.
A takisto hovorí a odmieta to farizejský výklad tej spravodlivosti. A farizejský výklad toho Mojžišovského zákona, ktorý ukazoval na tú spravodlivosť.
So the time that he gives this message is after he has closed the apostolic group of 12.
Takže
he's just closed the apostolic group of 12.
Čiže ide o čas, kedy už bola sformovaná tá skupina 12 apoštolov.
It comes after there's been intense interest in these claims already spread both inside and outside the land.
Čiže robí túto kázeň vtedy, kedy je vzbudená veľká pozornosť je vzbudená aj v tej krajine, aj mimo Izraela.
And comes after there's been initial conflict over the authority of the Mishnah.
A takisto je tu prítomný konflikt ohľadne autority Mishny.
And in Luke's account, he points out this interest in him has stirred out quite extensively in the Middle East.
A v Lukášovi 6
that interest in him has stirred up all over the area of the Middle East, not just Israel.
Lukáš spomína, že to ten záujem bol vzbudený na celom Blízkom východe.
Turn to Luke chapter 6 while losing your place.
Lukášovi 6.
Verse 17 to 20.
Verš 17. Až do verša 20.
He mentions the coastal line all the way towards now Lebanon.
Čiže on tam spomína
the sea coast of Tsur and Sidon, Sidon.
On tam spomína krajiny Judsko, Jeruzalem, Tyrus a Sidon.
And those last two names are already outside of Israel, inside Lebanon.
A tie dve krajiny, Tyrus a Sidon, sú mimo Izraela.
And he provides the three things that cause people to come to him.
A on poskytuje také tri veci, skrze ktoré ich volá.
Number one, to come to hear him, what he has to say, what he has to claim.
Aby oni prišli k nemu a uverili to, čo on tvrdí o sebe.
Secondly, to be healed of diseases.
Aby prišli z dôvodu uzdravenia chorôb.
But thirdly, that those with demons could be cast out.
A z tretieho dôvodu, aby boli vyhnaní démoni.
It is sometimes taught in certain circles that every physical problem is caused by demons.
A v určitých kruhoch bolo zjavné, že niektoré, alebo sa vyučovalo, verilo sa, že niektoré choroby sú spôsobené démonmi.
That is simply not true.
That is caused by demons.
That every illness or problem is caused by demons. That's not a true statement.
Dobre. Čiže áno, že sa verilo, že každá choroba má nejaké duchovné pozadie, že je spôsobená démonom, a to nie je pravda.
So you have a distinction between those who are diseased and those who are demonized.
Čiže robí sa rozdiel medzi tým, ktorí sú chorí a ktorí sú démonom posadnutí.
So not every physical problem is caused by demons.
Čiže nie každý fyzický problém je automaticky spôsobený démonmi.
Let's go back to Matthew.
Vrátim sa späť do Matúša.
Now let's answer the question, what is the Sermon on the Mount as a unit?
A teraz si zodpovieme otázku, čo je kázeň na vrchu ako celok.
Let me point out three things it is not.
Poviem vám tri veci, čo ako celok nie je.
Number one, it is not the constitution of the Messianic kingdom.
Poprvé, nie je to ústava mesiášskeho kráľovstva.
Because the Mosaic, the issue is going to be we shall see the Mosaic law.
Pretože
the issue here is the law of Moses.
Pretože týmto otázkou tu, ktorá sa preberá, je otázka Mojžišovského zákona.
If this was the constitution of the Messianic kingdom, it would mean to reinaugurate all 613 commandments of the Mosaic law.
Ak by skutočne išlo o ústavu mesiášskeho kráľovstva, tak to by to vyžadovalo znovu nastolenie tých 613 Mojžišovských zákonov.
And this will not be since Messiah died.
A to sa neudialo, keďže aj v blízkej dobe Mesiáš zomiera.
Secondly, it is not a means of salvation.
A po druhé, nie je to prostriedok spasenia.
This tends to be a more view of the more liberal churches.
Toto je taký typický pohľad mnohých liberálnych zborov.
They want to get away from this narrow view that you have to believe in Jesus for salvation.
Snažia sa vyhnúť tej úzkej ceste, po ktorej musíte chodiť, ak chcete dosiahnuť spravodlivosť a spasenie.
So they will say if you can keep the principles of the Sermon on the Mount.
Takže tvrdia, že keď zachovávate tie princípy v kázni na hore,
or if you keep the golden rule,
alebo zachovávate to zlaté pravidlo,
you can still make it to heaven even if you cannot believe in Jesus.
Aj tak dôjdete do mesiášskeho kráľovstva, do neba, hoci neveríte v Krista ako mesiáša.
That's teaching salvation by works.
Ale toto je v podstate učenie o spasení skrze skutkov.
And salvation always was, is, will be by means of grace through faith.
Ale spasenie z milosti skrze vieru samotnú.
So it's not intended to be a means of earning salvation.
Takže nie je to, táto kázeň je robená z dôvodu spasenia, vyučovania o spasení.
It's a rule of life for those who are already saved.
Je to pravidlo pre život tých, ktorí už sú spasení.
But not a means of earning salvation.
Ale nie je to prostriedok, skrze ktorého získavame spásu.
There's a third thing it is not.
A ešte tretia vec to nie je.
It is not Christian ethics or church ethics for this age.
Nie je to kresťanská etika alebo cirkevná etika pre dnešnú dobu.
He will say some things in here that later will become church ethics for this age.
Samozrejme sa tu spomínajú alebo Pán Ježiš tu spomína veci, ktoré sú platné aj pre dnešnú dobu.
We know what does or does not based upon what's repeated later in the Gospels.
A my vieme, že sú to veci, ktoré sa potom znovu ich nachádzame v evanjeliách.
Or by the apostles and the epistles.
Alebo skrze apoštolské listy.
But the unit of time it was given, that's not the intent of this message.
Ale ako celok to nie je účel tejto kázne.
There's no so-called Christians yet, there's no churches yet.
Momentálne neexistujú, nie sú tu žiadni kresťania ani žiadna cirkev.
He's talking to strictly a Jewish audience.
On smeruje túto kázeň židovským zástupom.
A Jewish audience living under the Mosaic law.
A židovské zástupy žili pod Mojžišovským zákonom.
So these are three things that is not.
Takže toto sú tie tri veci, ktoré kázeň na vrchu nie sú, alebo nie je.
What it is this.
To, čo to je, je toto.
The Messiah's interpretation of the true righteousness of the law.
Je to mesiášsky výklad právej spravodlivosti zákona.
In contradistinction with the Pharisaic interpretation of the true righteousness of the law.
V protiklade ku výkladu zákona farizejmi.
And so the purpose here is to convict people of unrighteousness.
Takže že cieľom tejto kázne je usvedčiť ľudí z nespravodlivosti.
To set forth the true righteousness of the law, which is the true righteousness of God.
A vysvetliť aj a ustanoviť tú správnu spravodlivosť Boha.
And therefore present what the law really intended.
A vysvetliť aj, čo je vlastne zámerom správne pochopiť ten zákon.
All this in Pharisaic misinterpretation of the true righteousness of the law.
Ktorý farizei zle vysvetľovali.
Now Matthew chapter 5 and verse 1, notice that says he sat down.
V Matúšovi 5, prvý verš, sa píše, že Ježiš si sadol.
And often you see him teaching in a sitting position.
Veľakrát vidíme, že on vyučuje v tej sediacej pozícii.
That's the position of a rabbi. Rabbi is always taught on a sitting position.
Toto je taká typická pozícia pre rabína. Rabíni často vyučovali v sede.
And so he's often pictures in a sitting position when he teaches.
Čiže on vysvetľuje tie písma v sede.
So in the synagogue, when you read the text of scripture, you stand.
Čiže v synagóge zase vidíme, že keď sa vysvetľuje písmo, tak sa vysvetľujú to ľudia stojaci.
When you expound the scripture, you sit.
Keď ale on vysvetľuje písmo, tak sedí.
And with that introduction, he now begins to give his lessons.
Takže Teraz pristúpime k tej lekcii.
And in verses 3 down to verse 11, he spells out the characteristics of those who attain the righteousness of the law.
A od verša 3 do 11 on opisuje život tých, ktorí majú tú spravodlivosť.
So he begins each of these verses with the word blessed or happy.
Čiže vidíme, ako sa každá táto veta začína, alebo jeho výrok začína slovami blahoslavený alebo šťastný.
And he begins with the vertical relationship of a relationship to the God of Israel.
A vidíme relationship to the God?
To God, vertical. Uh-huh.
Čiže vidíme tu aj istým spôsobom vertikálny vzťah týchto ľudí voči Bohu.
Read verse 3.
Blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
To be poor in the spirit means is the opposite of being prideful.
Byť chudobný v duchu znamená opak ako byť pyšný.
It's a right evaluation of how we see how we stand before God.
Je to správne videnie seba, aký sme pred Bohom.
A recognition we have no righteousness of our own.
Je to uznanie toho, že my nemáme žiadnu vlastnú spravodlivosť.
And we're utterly dependent upon God.
A sme úplne závislí na Bohu.
Read verse 4.
Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.
To mourn is to have a sensitivity to sin.
Žalostiť znamená, že ten človek má citlivosť na hriech.
And for people under the law, it would drive them to confess the sin before they offer the sacrifice.
A teda vidíme, že ten zákon má týchto ľudí viesť do pokánia skôr ako do obetovania.
Read verse 5.
Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.
To be meek is to have a quiet confidence in God.
Byť krotký znamená byť spokojný v Bohu.
Recognition of our submission to God.
Aj uznanie toho našej podriadenosti Bohu.
A submission to God's authority.
Podriadenosti sa Božej spravodlivosti.
Verse 6.
Autorite. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.
To live righteously requires to live in accordance with an absolute standard.
Žiť spravodlivo znamená žiť podľa správne podľa štandardov.
The absolute standard is the Mosaic law in this context.
A tým štandardom absolútnym je v tomto kontexte Mojžišovský zákon.
So blessed or happy are those who maintain righteousness in accordance with the Mosaic law.
Čiže šťastní sú tí, ktorí žijú spravodlivo podľa Mojžišovského zákona.
The following statements is the horizontal relationship and how we relate to humanity.
A nasledovný text sa týka vzťahu toho spaseného človeka k druhým ľuďom.
Read verse 7.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.
To be merciful means to be compassionate to the needs of others.
Byť milosrdný znamená byť súcitný ku potrebám druhým.
And being merciful in the Mosaic law, especially to those who are widows and orphans.
A čo sa týka toho Mojžišovského zákona, tak byť špeciálne milosrdný aj k vdovám a sirotám.
Verse 8.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.
To be pure in heart is to operate from a proper motivation.
Byť čistý srdca znamená konať s dobrými úmyslami.
And therefore merely to obey commandments for the sake of obedience by itself is insufficient. To keep the commandments just to keep them by itself is not a good motivation.
Mm-hmm. Že dodržať zákon znamená dodržať ho aj so správnymi motívami.
The proper motivation is to bring glory to God in keeping the law.
S tým správnou motiváciou je priniesť slávu Bohu.
Verse 9.
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.
The peacemakers here are not dealing with peacemakers between nations.
Tí, ktorí prinášajú pokoj, tak nejedná sa o pokoj akoby medzi jednotlivými národmi.
But those who bring a state of unity within the body of believers of that time.
Ale poukazuje sa na tých, ktorí prinášajú jednotu veriacím, ktorí veria v Krista.
Verse 10.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
He spoke of living righteously previously in relationship to God. Previously spoke of living righteously in connection with the relationship to God.
Už skôr sme videli, že bolo hovorené o spravodlivosti vo vzťahu k Bohu.
But here living righteously in connection with fellow believers.
Ale tu nachádzame opäť, alebo tu nachádzame tú spravodlivosť voči ostatným ľuďom.
But both cases is living consistently with an absolute standard.
Ale v oboch prípadoch sa ten človek riadi, ide o riadenie sa tým absolútnym štandardom.
And again, the standard at this stage is still the Mosaic law.
A opäť tým štandardom je Mojžišovský zákon.
Now read verse 11.
Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.
Now he points out that the Messiah has arrived.
Poukazuje na to, že keď Mesiáš príde,
and if you suffer persecution because they believe in him to be the Messiah, they need to learn to suffer it.
A tak títo ľudia, ktorí v neho veria, zakúsia istým spôsobom aj prenasledovanie pre vieru v Pána Ježiša ako Mesiáša.
We saw in our previous studies the Pharisaic attitude towards those two Jews who accept him as the Messiah.
A to vidíme, že sa aj naplnilo na Židoch, ktorí uverili v Pána Ježiša ako Mesiáša.
But he already warns those who follow him, they will suffer persecution, but they are blessed when they do suffer persecution for him.
A takisto to platí aj o tých a o ďalších nasledovníkoch, ktorí trpia prenasledovanie pre jeho meno, ale istým spôsobom budú blahoslavení.
All of these positive statements is in contradiction to the Pharisaic contrast.
Všetky tieto výroky boli v kontraste k tomu, čo vyučujú farizei.
Pharisees did not recognize their need.
Farizei nerozoznávali potreby.
Secondly, because all Jews wanted the kingdom, there was no special need for the atonement.
Pretože oni verili, že stačí, aby boli Židmi na to, aby vošli do nebeského kráľovstva.
They expected the Jews to submit to their own authority.
Oni očakávali oni očakávali, že Židia sa podriadia ich spravodlivosti, ich autorite.
They would hold the things that they could have given to those who really needed it. They were not giving things to people that need.
Oni nenaplňovali ich potreby ľudí.
They're primarily concerned with the eternal external demands of religion.
Oni sa hlavne zameriavali na tie externé prejavy náboženstva.
Ignoring the internal demands of the law.
Ale ignorovali tie vnútorné požiadavky zákona.
They cause stress and discontent.
What do you mean by discontent?
Arguments that they caused divisions.
Aha, prinášali rozdelenie.
And seven, they were the primary persecutors of the members of the remnant of that day, the true believers.
A oni boli aj tými prenasledovateľmi toho zvyšku, ktorý bol veriaci počas ich doby.
So he listed these characteristics of those who do attain the true righteousness of the law.
Takže tuto sú uvedené charakteristiky tých, ktorí mali tú právu spravodlivosť zákona.
What Luke adds is certain woes for those who fail to attain the standards of righteousness of the law.
To, čo vidíme aj v Lukášovi, je, že vidíme tam aj
chapter 6.
V Lukášovi 6 vidíme aj charakteristiku toho, čo sa stane tým, ktorí nezachovávajú túto spravodlivosť.
This is verses 24 through 26.
Ide o verše 24 až 26.
He describes the characteristics of those who fail to attain the righteousness of the law.
A tu je Mesiášova charakteristika tých, ktorí nezachovávajú pravú spravodlivosť.
He lists four things.
Menuje štyri veci.
They're characterized by seeking wealth.
Sú charakteristicky tým, že hľadajú bohatstvo.
They're characterized by seeking self-satisfaction.
Sú charakteristicky tým, že hľadajú nasýtenie, spokojnosť.
Those characterized by seeking mirth or some form of happiness.
Charakteristicky tým, že hľadajú zábavu.
And fourthly, they're always seeking a reputation.
A ten, tá štvrtá charakteristika je to, že hľadajú dobrú počesť.
Okay, let's go back to Matthew 5.
Poďme späť do dobrú reputáciu medzi ľuďmi. Poďme naspäť do Matúša 5. kapitoly.
Now I'll show the characteristics of believers, the remnant of Israel of that day in relationship to the world.
A teraz vám ukážem charakteristiku toho pravého zvyšku a ich vzťahu ku svetu.
Already in the Hebrew Bible you can see two Israels.
Keď sa pozrieme do hebrejskej časti Biblie, tak vidíme akoby dva Izraeli.
There's Israel the whole.
Izrael ako celok.
All Jews were descendants of Abraham, Isaac and Jacob.
Všetci tí Izraeli a všetky kmene.
The second is Israel the remnant.
A ten druhý Izrael sa týka toho zvyšku.
The Jews who believe what Moses and the prophet said.
Išlo o ľudí, išlo o Židov, ktorí naozaj verili tomu, čo Mojžiš vyučoval.
With the coming of John, the remnant were those who responding to John's message. John the Baptist. The remnant was those who were responding to the message of John the Baptist.
Aj počas tej doby kázania Jána Krstiteľa vidíme, že zvyšok na neho reaguje.
Also these are the ones who are now responding to Jesus' messianic claims.
A takisto vidíme aj ten zvyšok, ktorý reaguje na Mesiášove, na nároky Pána Ježiša ako Mesiáša.
And they become two things to the world.
A stanú sa dvoma vecami pre svet.
In verse 13, ye are the salt of the earth.
Vo verši 13 čítame, vy ste soľ zeme.
And salt was a preservative.
A soľ sa používal ako konzervant.
This would fit well with the teachings of Isaiah chapter 1.
A je to tak, a vidíme to v Izaiášovi 1. kapitole.
Isaiah said that it's because of the existence of the remnant within Israel that God did not destroy Israel for their sins.
A Izaiáš tam hovorí, že kvôli tomuto zvyšku Pán Boh nebude bring judgment on these people.
Well, that's because of the existence of the remnant, God does not destroy the whole nation.
Že kvôli existencii toho zvyšku Boh nezničí celý Izrael.
And those who are obtaining the righteousness of the law now follow the same principle.
A tí, ktorí nasledujú tú, majú tú pravú spravodlivosť, tak o nich platí to isté.
Secondly, salt was used for seasoning.
A soľ je takisto používaná ako dochusovadlo.
And the seasoning received by believers is what draws them together. It makes life worth living among the seasoning.
A zároveň ten zvyšok priniesie život akoby tomuto národu.
But salt also creates thirst.
Ale takisto tá soľ spôsobí smet.
And the ones who live righteously according to the law, the ones who should create thirst among those who do not believe and be brought to the faith.
Čiže tí, ktorí majú tú pravú spravodlivosť, oni spôsobia aj vyvolajú ten smet vo zvýšku toho národa okolo nich.
The second thing they are is in verse 14.
A ďalšiu vec vidíme vo verši 14.
You are the light of the world.
Vy ste svetlo sveta.
And the way it expounds on it, they are responsible to provide spiritual light to the world.
A tak ako to je vysvetlené, tak sa to tak vysvetľuje sa to skrze to, že veriaci prinesú svetlo svetu.
Read verse 16.
Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Works does not save, only faith saves.
Skutky nezachraňujú, iba viera zachraňuje.
But faith itself is not a substance you can pull out and show, see, I have faith.
Ale viera nie je niečo, čo len ukážete a poviete, že pozri sa na moju vieru.
So those outside the faith that can only see your works and the works should draw them to the faith.
Ale tí, ktorí sa na teba pozerajú, tak sa pozerajú aj na tvoje skutky, ktoré sú ovocím viery.
So those who attain the righteousness of the law should show it.
Takže tí, ktorí majú pravú spravodlivosť, by ich mali ukazovať.
He now deals with a section called the code of true righteousness.
A potom pokračuje v pasáži, ktorá vyjadruje kód, respektíve predpisy zákona pravej spravodlivosti.
He'll begin with introduction and then give some specific examples.
Začneme nejakým úvodom a potom vám dám konkrétne príklady.
And the introduction is in verses 17 through 20.
Ten úvod je vo veršoch 17 až 20.
And in verse 17 he spells out his own purpose in the law.
A vo verši 17 on vysvetľuje jeho pohľad na zákon.
Read verse 17.
Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.
Again, the context is the Mosaic law.
Čiže opäť v kontexte jedná sa o Mojžišovský zákon.
The context is also a distinction between his interpretation and the Pharisaic interpretation of the law.
Ale v kontexte aj toho, že on poukazuje na rozdiel medzi jeho výkladom zákona a tým rabínskym výkladom zákona.
So he came to fulfill the law and the prophets, not to destroy.
Takže on prišiel naplniť zákon a prorokov, nie ho zničiť.
And furthermore, he points out that those who do not follow the Mosaic law as it is written are the ones who are destroying the law.
A takisto poukazuje na druhých ľudí, ktorí nezachovávajú zákon a ničia zákon.
And though a certain Pharisaic reconstruction of the law through the oral law that actually destroys the written law.
A farizei skrze ten ústny zákon, skrze ústnú tradíciu, oni v podstate ničili zákon.
And furthermore, the way Matthew uses the word fulfill, it usually means this.
A aj ten spôsob, ako Matúš používa slovo naplniť, sa chápe takto.
Once the something is fulfilled, nobody else will fulfill it.
Keď niekto niečo naplní, tak už nikto iný to nedoplní.
So the virgin conception of the Messiah fulfilled Isaiah 7:14.
Takže
the virgin conception.
Panenské počasie.
Isaiah 7:14. Isaiah chapter 7 verse 14.
V Izaiášovi 7 Izaiáši 7 až 14 sa naplnil zákon.
Once he fulfilled Isaiah 7:14, nobody else will fulfill it.
Ako náhle sa naplnil tento zákon, čas zákona v Izaiášovi 7, tak už nikto iný ho nenaplní.
And when he was born in Bethlehem, that fulfilled Micah's prophecy in Micah chapter 5.
Čiže ako náhle je naplnené aj to proroctvo o tom panenskom počatí, tak je, ako to pomenovať, uzavreté, proste.
So once he fulfilled the law, no one else is going to fulfill it.
Takže ako náhle sa toto zasľúbenie naplní, toto proroctvo naplní, tak už ho nikto iný nenaplní.
And Matthew frequently uses the term fulfilled in that specific way.
Matúš často používa toto slovo týmto spôsobom.
So once he fulfills the law and the prophets, nobody else is going to fulfill it.
Takže ako náhle pán Ježiš naplnil tieto proroctvá v starej zmluve, tak nikto iný ich už nenaplní.
And he'll fulfill by the law by his perfect keeping of the law during his lifetime.
A on naplnil zákon skrze svoje dokonalé dielo.
And the law was be fulfilled with his final with his death and nobody else can fulfill it thereafter.
Toto jeho dielo je ukončené jeho smrťou a nikto iný nepríde po ňom.
And the prophecies will be fulfilled in the course of his present session at the first coming, ultimately by his second coming.
A tieto proroctvá budú naplnené, alebo boli naplnené aj skrze jeho prvý príchod a pôsobenie na zemi aj skrze jeho druhý príchod.
Often people say we still have to keep the law today.
Častokrát ľudia hovoria, že stále musíme zachovávať zákon dneska.
They quote only verse 17 and 18.
A oni citujú... Which verse?
They quote only verses 17 and 18.
Mm-hmm. Oni citujú iba verše 17 a 18.
They ignore verse 19.
Oni ignorujú verš 19.
So they read verse 19.
Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom, ale kto by konal a učil podľa nich, bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom.
We must keep even the least commandment.
Musíte dodržiavať aj čo je len najmenšie prikázanie.
The least commandment of what?
Ale aké prikázanie?
The least commandment of the Mosaic law.
Prikázanie Mojžišovského zákona.
So you can't just, many people claim to be Torah observant just keep the laws they like but ignore the laws they don't like.
A tak veľa ľudí sa zameriava na tú časť zákona, ktorá sa im páči a ignorujú tú časť, ktorá sa im nepáči.
Now he's saying these statements when the law is still fully in force.
Ale oni robia tieto vyhlásenia v dobe, kedy zákon má plnú moc.
And the law of Moses does not end with the coming of the Messiah.
A zákon Mojžišov sa neskončil príchodom Mesiáša.
It only ends with the death of the Messiah.
On sa len...
The law did not end with the coming of the Messiah.
A zákon sa neskončil príchodom Mesiáša, ale skončil sa smrťou Mesiáša.
It ends with the death of the Messiah. Mm-hmm. As long as he was living, all 613 commandments were mandatory.
Tak počas tej doby, ako žil, všetkých 613 prikázaní bolo povinných.
So the common statement, since he kept the law, we have to keep the laws, is totally contradicts the scriptures.
Takže
the statement that we have to keep the law because he kept the law.
Takže keď niekto robí teraz vyhlásenie, že my musíme dodržiavať celý Mojžišovský zákon, tak to nie je správne.
Totally contradicts the content of this.
A pretože to je to v protiklade k tomu, čo je tu napísané.
And therefore, if they don't keep the least commandment, they're breaking the Torah.
A keď nedodržíte aspoň malú čiaročku zákona, tak porušujete Tóru.
But keep in mind, he's saying this while he's still living. The law is still fully in force while he's living.
Takže keď to pán Ježiš hovoril, tak zákon mal stále moc.
It won't end till he dies.
A malo tú moc, až kým nezomrel.
That's when we enter a new law called the law of the Messiah.
A preto hovoríme o zákone, novom zákone Mesiáša.
And in verse 20 is what we indicated earlier. This is the theme of the whole sermon.
A toto je tá téma, ktorá je vo verši 20 aj vidíme, že o čom je téma, o čom je celá táto kázeň na vrchu.
So in his introduction is clearly statement he'll fulfill the written law, not the oral law.
Takže on robí prehlásenie, že naplní ten zapísaný zákon, nie tú ústnú tradíciu.
And in verse 18 he mentions the jot and the tittle.
In verse 18.
Verse 18.
A vo verši 18 sa píše, lebo vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmo.
Not the whole verse, the jot and the tittle.
Čiže spomína sa tamto písmenko a čiaročka.
The jot is the 10th letter of the Hebrew alphabet.
Čiže písmenko je tam ten najmenší znak v hebrejskej abecede.
It's the letter yod in Hebrew.
Hovorí sa, alebo v hebrejčine je to jo. Jod, tak.
Uh-huh. As by using this, he says, I'm going to fulfill the law down to the smallest letter of the Hebrew alphabet.
Aha, čiže on im hovorí, že ja idem naplniť zákon až do toho najmenšieho, písmenka hebrejskej abecedy.
But focuses on the written law, not the oral law.
Ale jeho zameranie bolo na ten zapísaný zákon, nie na tú ústnú tradíciu.
And the tittle refers to just one segment of a letter.
A pokiaľ sa bavíme o čiaročke, tak tým hovoríme o nejakom kúsku toho písmena.
Some letters in Hebrew look the same.
Niektoré two letters look the same.
Sometimes two letters look the same.
Niekedy dve písmená vyzerajú rovnako.
There's just one small segment of the letter that distinguishes it from the other one.
Jedna tam malá a iba malou čiaročkou sa od seba líšia.
Not only will he fulfill the law down to the smallest letter of the Hebrew alphabet.
On nielenže naplní zákon čo do najmenšieho písmenka hebrejskej abecedy.
He'll fulfill the Mosaic law to the smallest segment of a single letter.
On naplní zákon až do poslednej čiaročky toho najmenšieho písmena.
And using this he's focusing on the written law, not the oral law.
A opäť tým, že to hovorí, tak sa zameriava na ten písaný zákon, nie na tú ústnu, na ten ústny zákon, ústnu tradíciu.
So summarizing the introduction, he'll come to fulfill the written law, but not the oral law.
Čiže aby sme to zhrnuli, tak Pán Ježiš tu prichádza na to, aby naplnil zapísaný zákon, nie ústny zákon.
Now he's going to provide certain examples.
A teraz vám dám pár príkladov.
Now what he does is pull out a Mosaic commandment.
To, čo tu Pán Ježiš robí, je, že on vyberie určité jeden Mojžišovský zákon.
And draws the contrast between the Pharisaic interpretation of the righteousness of this command.
A poukáže na ten farizejský výklad pravej spravodlivosti tohto zákona.
And his interpretation of the righteousness of this command.
A jeho interpretáciu, jeho výklad spravodlivosti tohto daného zákona.
And the first example is in verses 21 through 26.
A tým prvým príkladom, ktorý robí, tak ten vidíme vo veršoch od 21 do 26.
The command against committing murder.
Je to zákon proti spáchaniu vraždy.
The Pharisaic interpretation of the righteousness of the command is this.
Farizejský výklad spravodlivosti, pochopenia spravodlivosti tohto zákona je tento.
You do not violate the righteousness of this command to commit the act of murder.
Vy neporušujete toto prikázanie, dokiaľ nespáchate ten skutok vraždy.
Jesus says that's the wrong interpretation.
A Ježiš hovorí, že je to zlý výklad.
True, you do not violate the letter of the law till the act is committed.
Určite vy neporušujete ten vonkajšie porušenie toho zákona.
You cannot be punished by the law till the act is committed.
Nemôžete byť potrestaný, kým nespáchate tento skutok.
But the righteousness of the command is broken before the act is committed.
Ale tá spravodlivosť je už porušená ešte predtým, ako ste to spáchali.
And so as soon as you have any animosity towards the victim, the righteousness of the law has already been broken.
Ako náhle si v srdci prechovávate nepriateľstvo voči tej osobe, ktorú plánujete zabiť, tak porušujete zákon. Porušujete tú spravodlivosť.
In verse 22, whoever calls his brother raka.
Vo verši 22 sa hovorí, že ale každý, kto by povedal bratovi hlupák, je raka.
Raka is the Aramaic word that means you empty head.
Raka je aramejské slovo, ktoré by sa mohli preložiť ako tí dutá hlava.
He's not referring to friends who play friends and sometimes name call out of fun.
Samozrejme, tým nemyslíme na situáciu, keď si dvaja priatelia robia zo seba srandu.
This is name calling out of animosity.
Ale toto je pomenovanie brata z nepriateľstva.
And once you begin name calling out of animosity, the righteousness of the command is broken.
A ako náhle niečo takéto spravíte z nepriateľstva, tak spravodlivosť tohto prikázania je porušená.
It is the violation, internal violation that could lead to the act of murder.
Je to vnútorné porušenie, ktoré môže viesť do spáchania skutku.
And therefore, could lead to the act of murder, but whether it does not lead to the act of murder, the righteousness of this command has already been broken.
Či už toho človeka zabijete, alebo nezabijete, tak aj tak ste prestúpili tú spravodlivosť zákona.
So verse 23, if you bring your sacrifice to the altar,
verš 23 hovorí o prinášaní daru na oltár.
Again, this is the Mosaic law, and you still did that.
A opäť je to Mojžišovský zákon a je potrebné ho zachovávať.
And you realize you have something wrong with your relationship to your brother.
Ale keď prinášate tento dar, aby si zrazu si spomeniete, že máte niečo proti svojmu bratovi.
Don't offer the sacrifice yet.
Tak nechaj ten dar tak.
First go make peace with your brother, then offer the sacrifice.
Chod za svojim bratom a zmier sa, až potom prinies svoj dar.
That would be fulfilling the true righteousness of the law.
A toto bude tým pravým naplnením spravodlivosti tohto zákona.
Second example, verses 27 through 30.
Druhý príklad je vo veršoch od 27 po 30.
Now in first second interpretation they've interpreted the law against adultery in this way.
Vo ten farizejský výklad spravodlivosti tohto zákona je tento.
You do not violate the righteousness of this command till the act is committed.
Vy neporušujete spravodlivosť tohto zákona, dokiaľ nespáchate ten skutok.
Again he says that's the wrong interpretation.
A pán Ježiš hovorí, že to je zlý výklad.
It's true you don't violate the letter of the command till the act is committed.
Určite ste nespáchali alebo nenaplnili toto vonkajšie tohto zákona, čo tento zákon vyžaduje.
You cannot be stoned to death until the act is committed.
Takže nebudete ukameňovaní.
But the righteousness of this command is broken before the act is committed.
Ale tá spravodlivosť tohto zákona je už porušená ešte predtým, ako ste to spáchali.
So never a person be a married man begins to lust after a woman he's not married to, he's already violated the righteousness of the law.
Ako náhle sa nejaký muž pozrie s túžbou na ženu, už porušil tú spravodlivosť, ktorú vyžaduje tento zákon.
It's the internal violation that could lead to the act of adultery.
A ten vnútorné porušenie spravodlivosti môže viesť ku skutku cudzoložstva.
Whether it does or does not, the righteousness of this command is already broken.
Či už k tomu príde alebo nie, tak spravodlivosť tohto zákona je už porušená.
The next example is the law of divorce.
A tretí príklad sa týka zákona rozvodu.
Verses 31 and 32.
Od verš 31 a 32.
This was an issue where the Pharisees had two different opposite rules.
Farizei mali dve typy pravidiel, ktoré sa týkali tohto zákona.
It depended how they interpreted Deuteronomy chapter 24.
V závislosti od toho, ako si vysvetľovali Deuteronomium 24. kapitolu.
The school of Hillel was very restrictive.
Škola Hallel bola veľmi mala veľmi prísny pohľad na to.
The divorce was allowed only in case of fornication or unfaithfulness.
Oni tvrdili, že tento zákon alebo že rozvod je povolený len keď dôjde ku cudzoložstvu, k nevere.
But the school of Hillel is the school that said you can divorce your wife for any reason you want to.
Ale
the school of Hillel.
This is a different school.
That's a different school of Shammai.
Aha, prvá je Shammai a toto je tu tá druhá škola. Hallel. Hillel, sorry. Tak táto škola mala voľnejší pohľad na túto vec.
And the school of Hillel says you can divorce your wife for any reason you want to.
A táto škola tvrdila, že môžete sa rozviesť so ženou z akéhokoľvek dôvodu.
So if you burn if she burns your soup, that's ground for divorce.
Čiže ak...
What did she do? If she burns your soup, if she spoils your soup.
Takže keď pripálila vaše jedlo, tak proste to bolo dostatočným dôvodom na rozvod.
And if you see a woman more pretty than your wife, that's grounds for divorce.
A toto bol tým základom pre rozvod.
But the true righteousness of the law, it limits divorce very strictly to those guilty of fornication.
Ale skutočná spravodlivosť zákona, čo sa týka tejto rozvodovosti, vyžaduje už ten nemorálny.
A wife can only be divorced if she's immoral.
Fornication.
Cause saving for the cause of fornication. Everyone that puts his wife for saving for the cause.
Ale zákon hovorí, že niekto môže prepustiť svoju manželku iba z dôvodu smilstva.
Okay. So she's only divorceable if she's immoral.
Takže porušenie tohto zákona, keď ona spácha ten nemorálny skutok.
Otherwise, he rejects the dominant Pharisaic view that she can divorce her for any reason you want to.
Čiže nie je správny pohľad ten, že môžete sa rozviesť z akéhokoľvek dôvodu.
I hope that's clear. Okay.
Hope so.
Then we have the law of oath taking.
Potom tu máme príklad o prísahaní.
Verse 33-37.
Verš 33 až 37.
Now the idea and the issue of the righteousness of the law, a man should be good at his word.
Spravodlivosť zákona vyžaduje, že muž si má držať svoje slovo.
You shouldn't have to depend on swearing upon something to affirm your word.
Nemalo by to závisieť od toho, či aj spravil prísahu.
Your yes should be yea, your nay should be nay.
Vaše áno má byť áno a nie nie.
In Pharisaic Judaism, they have a whole tractate on how to do an oath.
Vo farizejskom judaizme oni mali celé učenie o tom, ako to zachovávať.
If you say it this way, you don't have to keep it.
Že keď to poviete týmto spôsobom, tak to nemusíte úplne zachovávať.
If you say it that way, you do have to keep it.
A keď to poviete iným spôsobom, tak to už musíte zachovávať.
And the way you say it will determine whether you feel obligated.
Čiže ten spôsob, ako to poviete, určí, či je to pre vás záväzné alebo nie.
Now keep your finger here in your text and go to Matthew chapter 23.
Nechajme si ešte poznačenú túto kapitolu a poďme do Matthew
23.
Matúša 23.
Here, in this chapter, he pronounces seven woes upon the Pharisees.
V tejto kapitole pán Ježíš prehlasuje štyri beda o farizejoch.
It's a section here that deals with the issue of oaths.
A je to pasáž, ktorá pojednáva prísahanie.
That's verses 16-22.
Verš od 16 po 22.
He provides us two examples from Pharisaic teaching.
Udáva nám dve príklady farizejského učenia.
If you swear by the temple, you don't have to keep your oath.
Keď prisaháte na chrám, to je nič.
If you swear by the gold in the temple, you don't have to keep your oath.
Ale keď prisaháte na chrámové zlato, vtedy už musíte dodržať.
What makes the gold here special?
Ale čo robí zlato jedinečným.
As to its makeup, it's no different than gold elsewhere in the world.
Veď to zlato nie je nejakým spôsobom iné od zlata v inej časti sveta.
What makes the gold special is where it was placed in the holy temple.
To zlato je jedinečné kvôli tomu chrámu, ktorý ho posvecuje.
The temple sanctifies the gold does not sanctify the temple.
Chrám posvecuje to zlato, nie zlato posvecuje ten chrám.
But in the system of swearing, they gave priority to the consecrated, not the consecrator.
Čiže ale v tom židovstve oni dávali dôraz na tú na to, čo je posvetené, nie to, čo to posvecuje.
The second example is concerns the altar.
A ten druhý príklad sa týka oltára.
If you swear by the altar, you don't have to keep your oath.
Ak prisaháte na oltár, nemusíte zachovať svoje slova, prísahu.
If you swear by the sacrifice on the altar, then you do have to keep your oath.
Ale ak prisaháte na obeť, tak už nemusíte zachovávať tú svoju prísahu.
What makes the animal body?
Vtedy musíte. Sorry.
What makes the animal body body on the altar special?
Ale čo posvecuje to telo na oltári?
It's basic makeup is no different than the same animal elsewhere.
Tento zviera nie je nejakým spôsobom iné od zvieratá vonku.
What makes the body special is where it was placed, the holy altar.
to, čo to je to zviera jedinečné, pretože kvôli tomu oltáru.
The altar sanctifies the sacrifice, not vice versa.
Oltár posvecuje ten dar, nie dar posvecuje oltár.
Here again, by the swearing system, they give priority to the consecrated, not the consecrator.
Opäť v tom ich systéme oni dávali dôraz na to, čo je posvecované, nie na to, čo posvecuje.
And so trusting the oath from a Pharisee would be a bad choice.
Takže vybrať si ten farizejský prístup nie je správna voľba.
You would have to know exactly the formula for what they need to fulfill or what they don't need to fulfill.
Pretože musíte poznať tú ich formulu, aby ste vedeli, že kedy to musíte zachovať a kedy nemusíte.
But for a true member of the remnant, the Jewish believers of that day under the law,
ale pokiaľ ide o ten zvyšok, ktorý mal tú pravú spravodlivosť,
their word should be trusted either with a yay or a nay.
Tak on pre neho, pre každého takéhoto človeka bolo áno, áno.
The next example is verses 38 to 42 in Matthew 5.
V Matúšovi 5 od verša 33.
Verses 38.
Od verša 38.
Through 42.
Až po 42.
The principle for an eye, tooth for a tooth.
Mm-hmm. Prejednáva sa tam prístup oko za oko, zub za zub.
Now, in the Mosaic law, that was intended to mean a proper punishment for a proper crime.
V Mojžišovskom zákone bol tento príkaz daný kvôli tomu, aby ste za nejaký skutok kriminálny bolo prinesený spravodlivý trest.
The punishment must fit the crime.
Čiže ten trest mal byť vhodný pre ten skutok, ktorý bol spáchaný.
But the Pharisees took that as a means of personal vengeance.
Ale farizei to chápali ako dôvod na osobnú odvetu.
Ignoring that statement, vengeance is mine, say the Lord, I will repay.
A ignorovali to, čo je napísané, že Pán Boh hovorí, že odplata ja odplatím. Odplata platí, patrí mne.
But and that was not the intent of the Mosaic commandment.
Ale to nebol zámer tohto prikázania.
So failing to fulfill the actual righteousness of the law.
Takže oni zlyhávali v naplnení spravodlivosti tohto zákona.
The next issue is in verses 43 to 48.
A tým ďalším problémom ten nachádzame vo veršoch 43 a 48.
Now for each of these examples was introduced with the phrase you've heard that it was said.
Každé z týchto predchádzajúcich príkladov začínalo počuli ste, že bolo povedané.
If the issue is the written law, the formula is different.
Ak sa prejednáva problém, ktorý je zapísaný, tá formula je iná.
Then it says it is written, it is written.
Tak vtedy by boli použité slova je napísané, je napísané.
But if the issue is the oral law, then the formula is what you see in these texts. You've heard that it was said.
Ale pokiaľ sa zaoberáme týmto ústnou tradíciou, tak je tam tak je to konfrontované slovami počuli ste, že bolo povedané.
Because the oral law was something not yet written down.
Pretože zatiaľ tá ústna tradícia nebola spísaná.
So he pulled out a Mosaic written commandment.
Takže oni zobrali ten Mojžišovský zákon.
He made a contrast between the interpretation of this command in the oral law and his interpretation.
Takže on vlastne zobral ten zákon a poukázal im na jeho výklad spravodlivosti v kontraste k ich k farizejskému výkladu spravodlivosti.
That last example would be the law of love.
A tým posledným príkladom je zákon lásky.
Where the issue of the Mosaic law was to love your neighbor, hate your enemy.
Takže týkalo sa to prikázania milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.
But the Pharisees interpreted the neighbor to be other Pharisees and no one else.
A farizei to vysvetľovali vo vzťahu svojho suseda alebo v rámci farizej veril, že sa to týka iného farizeja.
So
tento príkaz.
So non-Pharisees were hated.
Takže oni vysvetľovali, že nefarizejov oni majú nenávidieť.
But here Kamp again points out the internal demands of the Mosaic law.
Ale opäť sa pozrime na to, čo vyžaduje Mojžišovský zákon.
So in verse 44, love your enemy.
Vo verši 44 vidíme, že ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov.
Pray for your enemies.
Modlite sa za nich.
Pray even those who persecute you, which means praying for the Pharisees.
Takže modli sa aj za tých, ktorí ťa prenasledujú, vrátane farizejov.
Because in verse 46, if you love others only because they love you, what reward is there?
Pretože ak vo verši 46 hovorí, že lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena?
Don't the publicans do the same?
Či nerobia to isté aj colníci?
And in verse 47, if you honor only those who honor you, what reward is there?
A vo verši 47, ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte?
Even Gentiles do the same, he says.
Či nerobia to isté aj pohania?
And so the expression of love is to be expressed to those that hate you immensely.
Čiže
the expression of love goes to those that hate you.
Čiže zákon vyžadoval lásku voči tým, ktorí vás nenávidia.
And this is the true way of exercising the love expressed by the Mosaic law.
A toto je ten skutočný správny výklad Mojžišovského zákona, ktorý on sám požaduje.
Should not be limited to a clique like those who are members of the Pharisaic party.
Takže nemá to byť, tá láska nemá byť obmedzená len na Židov.
Okay, at this point we will need to take a break.
Takže v tomto mieste si dáme prestávku.
Let me tell you the last story from Helm.
Takže poviem vám ešte posledný príbeh z Helmu.
I have other stories, but not from Helm.
Aha, že je to príbeh, ale nie z Helmu. Ale nie, že poviem vám ešte ďalšie asi príbehy, ale nie z Helmu.
The rabbi was reading a story about ice fishing.
Takže rabín sa dopočul príbeh o tom, že existuje niečo ako lovenie rýb v zime.
He's never heard of this before.
Nikdy o tom nepočul.
Poland has a lot of lakes that freeze in the winter.
Ale Poľsko má veľa jazier, ktoré zamrzajú v zime.
And these lakes have kosher fish.
A tieto v týchto jazerách plávajú košer ryby.
So he thought he would like to try some ice fishing.
Takže si povedal, že by bolo dobré, ak by nejakú ulovil.
Because this was his first time, he didn't want to go alone.
He goes alone.
Because this was his first time, he did not want to go alone.
Pretože ide sám, pretože je to prvý krát, tak on nechce ísť sám.
So he asked one of his elders to go with him.
Takže požiada starších, aby išli s ním.
They find a sheet of ice.
Takže nájdu takú zamrznutú širokú plochu.
They begin cutting a hole.
A spravia tú prvú dieru.
Suddenly they hear a voice from on high.
Zrazu počujú akoby hlas nebies.
There's no fish below that ice.
Že v tom jazere, pod tou dierou, nie sú žiadne ryby.
They're startled.
Tak ich to tak zarazí.
And the rabbi says to the elder, what was that?
A ten rabín hovorí tým starším, že čo to bolo.
Elder says, I don't know what that was.
A starší, že neviem, čo to bolo.
But makes me nervous. Let's just go somewhere else.
Ale nejako ma to znepokojuje, tak sa radšej presuňme.
Go elsewhere and cut a second hole. Start cutting the second hole.
Takže začali robiť druhú dieru.
And again they heard the voice from on high.
A zase akoby počuli hlas z nebies.
I said there was no fish below the ice.
Povedal som vám, že ani pod touto dierou nie sú žiadne ryby.
And the rabbi asked the elder, do you think maybe that's God speaking?
A rabín sa pýta tých starších, že vari hovorí Boh.
The elder says, I don't know if it is God speaking.
A tí starší hovoria, že nevieme, či hovorí Boh.
If it happens again, you better ask.
Ale už keď sa to ozve tretíkrát, tak by bolo dobre sa spýtať.
You're the rabbi, you should be the one asking.
Takže ty si rabín, ty by si sa mal spýtať.
Let's just go ahead somewhere else.
Takže radšej sa presuňme.
They start cutting a third hole.
Takže robia tretiu dieru.
Again they heard the voice.
A opäť počujú hlas.
One more time, the snow first below the ice.
Posledný krát, žiadne ryby nie sú v tomto jazere.
The rabbi got up his courage and asked, is this God speaking?
A ten rabín sa opäť pýta, že varí hovorí Boh?
No, this is the manager of the ice skating rink.
Nie, toto je správca klziska.